Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti i Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti proglasio pobedu na vanrednim izborima na Kosovu. Uklonjeni šator i pristalica vlasti ispred Skupštine Srbije u Beogradu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv dvojice ljudi za genocid u Srebrenici. Završeni razgovori Zelenskog i Trampa bez postizanja sporazuma. Kina održava vojne vežbe oko Tajvana. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta građani Kosova očekuju nakon održanih vanrednih izbora Šakir Recepi i Mejrem Osmani.
Očekujem bolju perspektivu, da bude odgovarajućih investicija, da bude blagostanja kako bi građani ostvarili ono čemu teže.
Gotovo u svim sektorima, ali pre svega u obrazovanju i zdravstvu. Kao porodičnoj osobi, to je za nas nešto veoma važno.
Dragan Štavljanin, novinar i urednik Radija Slobodna Evropa, preminuo je u Pragu u 62. godini. Ovo je njegova poruka kolegama iz bolnice u kojoj se borio sa teškom bolešću.
Povremene međusobne nesuglasice nikada nisu bile podsticane nacionalnom, verskom ili bilo kojom grupnom pripadnošću bilo koga od nas, već različitim profesionalnim viđenjima kako da dođemo do najboljeg rezultata. I po tome smo oaza u svetu podeljenom po raznim osnovama.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti proglasio je pobedu na vanrednim izborima održanim juče, navodeći da je to najveća pobeda u istoriji zemlje, nakon što je Centralna izborna komisija saopštila da je ta stranka osvojila skoro 50% glasova. Una Čilić.
Na osnovu 99,26 prebrojanih glasova Centralna izborna komisija Kosova saopštila je da je Samoopredeljenje dobilo 49,3% glasova. Na drugom mjestu je Demokratska partija Kosova sa 21,01%, a slijede Demokratski savez Kosova sa 13,59% i Alijansa za budućnost Kosova sa 5,68%. Srpska lista, najveća partija kosovskih Srba koja ima podršku Beograda, osvojila je oko 4,7% glasova. Kurti je u obraćaju nakon izbora rekao da je na izborima 9. februara pokret Samoopredeljenje pobjedio sa partnerima, a 28. decembra pobjedio je Narod Kosova i Republika. Prema njegovim riječima, rezultat nedeljnih izbora zahtjeva da se krene naprijed bez odlaganja.
Kada Centralna izborna komisija potvrdi rezultate, trebali bismo brzo konstituirati parlament 10. saziva i potom odmah formirati novu vladu. Nemamo vremena za gubljenje i trebamo zajedno ići naprijed što je brže moguće.
Kurti je rekao da novi saziv parlamenta čeka plan rasta Evropske unije vrijedan 880 miliona eura i 3 sporazuma sa Svjetskom bankom koji ukupno, kako je rekao, iznose preko milijardu eura. Lider srpske liste Zlatan Elek rekao je na konferenciji za novinare da je ta partija ubjedljivo osvojila najveći broj glasova u opštinama sa srpskom većinom, a da je stranka Nenada Rašića za slobodu, pravdu i opstanak dobila glasove u sredinama gdje ne žive Srbi. Dok se broje glasovi za konačne rezultate, stanovnici Prištine kažu da se nadaju napretku. Slušamo Šakira Recepija i Mejrem Osmani.
Očekujem bolju perspektivu, da bude odgovarajućih investicija, da bude blagostanja kako bi građani ostvarili ono čemu teže.
Gotovo u svim sektorima, ali pre svega u obrazovanju i zdravstvu. Kao porodičnoj osobi, to je za nas nešto veoma važno.
Vanredni izbori su održani jer nakon redovnih izbora u februaru, na kojima je Samoopredeljenje također osvojilo najviše glasova, partije nisu uspjele da se dogovore oko formiranja vlade. Skupština Kosova ima 120 mjesta, dok je za obezbjeđivanje parlamentarne većine i formiranje vlade potrebno 61 mandat. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani rekla je nakon glasanja u Prištini da očekuje da će rezultati omogućiti brzo formiranje skupštine i izbor nove vlade. Formiranje ovih institucija, prema njenim riječima, neophodno je za važne unutrašnje i međunarodne procese za Kosovo.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Tokom noći između 28. i 29. decembra uklonjeni su svi šatori pristalica vlasti na platou ispred Skupštine Srbije, koji su tu stajali od marta. Na tom mestu, prema najavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, trebalo bi da bude postavljeno Božićno selo, dok se normalizacija saobraćaja očekuje od 2. ili 3. januara. Vučić je 28. decembra posetio kamp, poznat kao Ćaciland, i zahvalio se prisutnima što su, kako je naveo, čuvali Srbiju i odbranili državu. Prema njegovim rečima, jedan broj onih koji su boravili u kampu ostaće još neko vreme ispred zgrade predsjedništva u Pionirskom parku. Šatorsko naselje se prvo pojavilo u martu u Pionirskom parku između predsjedništva i Skupštine kao reakcija na masovne proteste u Srbiji zbog pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, gde je 16 ljudi poginulo. Kasnije je proširen na široku ulicu ispred parlamenta, čime je onemogućen prolazak vozila, uključujući gradski prevoz, koji zbog toga mesecima ima izmenjene linije.
slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Zorana Simanića i Dragana Jovića zbog svesnog pomaganja u počinjenju krivičnog dela genocid na žrtvama bošnjačke nacionalnosti nakon pada zaštićene zone UN-a Srebrnica u julu 1995. godine. Prema optužnici, optuženi su u julu 1995. kao pripadnici Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske učestvovali u zarobljavanju i zatvaranju više od 829 bošnjačkih muškaraca i dečaka u fiskulturnoj sali škole u naselju Roćević u opštini Zvornik, njihovom transportu na mestu egzekucije i streljanju na lokalitetu Šljunkare na obali Drine. Kako je navelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Simanić i Jović poseduju državljanstvo Bosne i Hercegovine i Srbije. Jedinice Vojske Republike Srpske su u napadu na Srebrnicu, koja je bila zaštićena zona Ujedinjenih nacija, u julu 1995. počinile genocid, ubivši više od 8000 Bošnjaka.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Vaše je samo da kliknete na slobodnaevropa.org.
Interpol je odbio zahtev Bosne i Hercegovine da raspiše međunarodnu poternicu za Petrom Popovićem iz Dervente, koji je osumnjičen da je kao državljanin BiH otišao da se bori na ruskoj strani u ratu u Ukrajini. Više detalje u prilogu Melihe Gešmer.
Petar Popović iz Dervente je trebao se u ljeto 2025. naći na međunarodnoj potjernici Interpola, jer je osumnjičen da je kao državljanin Bosne i Hercegovine otišao da se bori na ruskoj strani u Ukrajini. Međutim, Interpol je odbio zahtjev suda BiH za raspisivanjem difuzne potjernice. Najprije je tužiteljstvo BiH zatražilo od suda da se raspiše potjernica, nakon čega je sud preko ureda Interpola u Sarajevu zahtjev proslijedio sjedištu organizacije u Lijonu. Međutim, iz Interpola je odgovoreno da generalni sekretarijat ne može postupiti po ovom zahtjevu, pozivajući se na član 3 statuta Interpola, kojim je zabranjena bilo kakva intervencija u predmetima koji imaju političku, vojnu, vjersku ili rasnu pozadinu. U obrazloženju se navodi da je Interpol nedavno preispitao raniju praksu prema kojoj su u pojedinim slučajevima bile objavljivane potjernice za stranim državljanima uključenim u oružane sukobe. Kako je navedeno, zbog aktualnih geopolitičkih okolnosti i rastućih rizika po neutralnost organizacije, Interpol u buduće neće objavljivati ovakve zahtjeve. Istovremeno, iz ove organizacije naglašavaju da će izuzeci biti mogući samo u slučajevima terorizma, međunarodnih zločina ili takozvanih krivičnih dijela običnog prava, ali da u ovom predmetu takvi elementi nisu utvrđeni. Iako međunarodna potjernica za sad neće biti raspisana, to ne znači da BiH pravosudni organi ne mogu postupati u ovom slučaju. Učešće BiH državljana u stranim vojnim, paravojnim ili parapolicijskim formacijama predstavlja krivično djelo prema krivičnom zakonu BiH, a kazne variraju u ovisnosti o kvalifikaciji krivičnog djela. Profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Armin Kržalić kaže da ovakav odgovor Interpola nije iznenađenje, te podsjeća da se ista odredba statuta primjenjivala i u ranijim slučajevima iz Bosne i Hercegovine.
Institucije Bosne i Hercegovine nikako da nauče na prvobitnim greškama, jer imate najbolju situaciju primjera iz domaće prakse Dodika i Stevandića. Se radi se na pozivanje istog prava, to jest, mislim da je članak 3 statuta Interpola, gdje on kaže da Interpol ne može se koristiti ni za političke, vojne ili vjerske ciljeve. Morate podastriti dokaze da se radi o ozbiljnom krivičnom dijelu, ne znam, vezano za ubistvo, za terorizam ili nešto drugo. A ovdje, očito, Interpol ocjenjuje sami konflikt, da li je vojni, da li je politički, i posebno, jel, ako nema jasne dokaze, onda on želi na neki način da upisuju to. Ili na neki način, jel, sačekati dok Interpol ne promijeni svoj stav shodno međunarodnoj policiji ili međunarodnom djelovanju. Tako da nije još sadrlo vrijeme da Interpol na neki način, jel, djelovao u ovim slučajima da raspisuje crvene podjele.
Kržalić ističe da Interpol u ovakvim predmetima nastoji izbjeći političku kvalifikaciju sukoba. On upozorava i na širi problem procesuiranja BH državljana koji ratuju u inozemstvu, navodeći da su otkrivanje, prikupljanje dokaza i međunarodna suradnja ključni izazovi, posebno kad se radi o dokazivanju ratnih zločina ili drugih teških krivičnih djela počinjenih van teritorije BH. Petar Popović, rođen 1988. godine u Derventi, jedan je od oko 20 BH državljana za koje se sumnja da se bore ili da su se borili na strani Rusije u Ukrajini. Prema dostupnim informacijama, Popović je prije odlaska na ratište boravio u Njemačkoj, ali nije poznato da li je u međuvremenu dobio i rusko državljanstvo, što je uobičajena praksa za dobrovoljce. Do sada u BiH nije donesena ni jedna osuđujuća presuda za ratovanje u Ukrajini, iako je odlazak na strana ratišta krivično djelo još od 2015. godine. Fokus procesuiranja tada je bio prvenstveno na ljudima koji su dolazili s ratišta iz Sirije i Iraka. Zanimljivo je da je u sličnom slučaju Interpol ipak raspisao potjernicu za Darijem Ristićem iz Modriče, koji je nakon povratka iz Ukrajine u BiH uhapšen na aerodromu u Sarajevu i trenutno pregovara sa tužiteljstvom o sporazumnom priznanju krivice. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski završio je razgovore sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom bez postizanja mirovnog sporazuma, ali je rekao da će se američki i ukrajinski timovi uskoro ponovo sastati, te da će se sljedećeg mjeseca u Vašingtonu održati okupljanje lidera, uključujući i one iz Europe. Zelenski je 28. decembra objavio na društvenim mrežama da su imali sadržajan razgovor o svim pitanjima, uključujući i ona koja se tiču ključnih bezbednosnih garancija, u Trumpovom odmaralištu Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi. Dženana Karabegović.
Sastanak Trumpa i Zelenskog bio je kulminacija sedmica telefonske i takozvane shuttle diplomatije u nastojanju da se okonča ruski punom razmjerom vođeni rat protiv Ukrajine, rat koji je za skoro 4 godine usmrtio ili ranio više od 1,5 milijun vojnika na obje strane. Sastanak je također označio najnoviji primjer u kojem učesnici ističu napredak i rezultate, ali ne daju detalje i obećavaju dodatne razgovore. Razgovarali smo o svim aspektima mirovnog okvira i postigli značajne rezultate. Razgovarali smo i o redoslijedu daljih koraka. Složili smo se da su sigurnosne garancije ključne na putu ka postizanju trajnog mira. Dogovorili smo se da će se naši timovi sastati već sljedeće sedmice kako bi finalizirali sve razmatrane teme. Također smo se složili s predsjednikom Trumpom da će on u januaru ugostiti ukrajinske i evropske lidere u Vašingtonu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Nakon dvosatnih razgovora Trump je izjavio da mirovni pregovori idu u pravom smjeru. Nije spomenuo mogućnost okupljanja lidera u Vašingtonu u januaru. Sve smo bliže, možda vrlo blizu. Pregovori idu u pravom smjeru. Rusija želi da se rat okonča, svi žele da se okonča, rekao je novinarima bez davanja detalja. Trump i Zelenski su također održali zajednički poziv sa evropskim liderima. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen napisala je na društvenim mrežama da je Evropa spremna nastaviti rat s Ukrajinom i našim američkim partnerima. Ključno u ovom naporu je da Ukrajina od prvog dana ima čvrste sigurnosne sigurnosne garancije. Kijev je uporno tražio sigurnosne garancije posebno od SAD-a, ali i od Europe i odbijao oštre zahtjeve Kremlja koji uključuju ustupanje ukrajinske teritorije Rusiji. Tokom zajedničke konferencije za novinare Trump je rekao da teritorijalna pitanja, uključujući budućnost Donbasa, nisu riješena. Rusija nije odmah dala komentar nakon sastanka i konferencije za novinare Trumpa i Zelenskog. Putinov specijalni izaslanik Kiril Dmitrijev napisao je na društvenim mrežama da cijeli svijet cijeni mirovne napore predsjednika Trumpa i njegovog tima. Neposredno prije početka razgovora Trump i Putin su razgovarali telefonom o iznenadnom pozivu za koji je Kreml naveo da je trajao više od sat vremena i da je objavljena Trumpov zahtjev. U objavi na društvenim mrežama Trump ga je opisao kao dobar i vrlo produktivan. Glavni Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov rekao je da su se Putin i Trump složili da neće podržati prijedlog za privremeni prekid vatre prije postizanja konačnog dogovora, što je Zelenski tražio. Prošlog mjeseca Bijela kuća je predložila plan od 28 tačaka koji se smatrao izrazito povoljnim za Rusiju. Zelenski i njegovi pregovarači zajedno sa evropskim saveznicima Kijeva nastojali su izraditi kontraprijedloge. Plan Zelenskog od 20 tačaka objavljen prošle sedmice otvorio je put ukrajinskom lideru da otputuju u SAD i sastane se sa Trumpom. Usred diplomatije i pregovora Rusija je pokazala malo spremnosti na kompromis, čak je odbila razmotriti božićno primirje koje je predložio Zelenski. Dan prije razgovora Rusija je bombardovala ukrajinsku prijestolnicu i okolne oblasti, ostavivši gotovo milijun domaćinstava bez struje dok su temperature bile oko nule. U još jednom jasnom signalu, Putin se sastao s najvišim vojnim komandantima hvaleći uspjehe na bojištu, tvrdeći da je Ukrajina kriva za rat i ne pokazujući nikakvu namjeru za kompromis.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Kina održava vojne vežbe oko Tajvana, simulirajući zauzimanje i blokadu ključnih oblasti ostrva kao upozorenje protiv, kako su naveli, separatističkih snaga, prenosi BBC. Vojska, mornarica, vazduhoplovstvo i raketne snage su poslate na vežbe koje uključuju vežbe bojeve municije, saopštila je kineska vojska. Vežbe pod nazivom Misija pravde 2025 održavaju se nekoliko dana nakon što su Sjedinjene Države objavile prodaju jednog od svojih najvećih paketa oružja Tajvanu u vrednosti od 11 milijardi dolara. Taj potez izazvao je oštar protest Pekinga, koji je za uzvrat sankcionisao američke kompanije iz oblasti odbrambene industrije. Tajvanski napor da pojača svoju odbranu ove godine također je razljutio Peking, koji ovo ostrvo smatra svojom teritorijom.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Dragan Štavljanin, novinar i urednik Radija Slobodna Evropa, autor više knjiga i stručnih radova, preminuo je u Pragu od posljedica teške bolesti u 62. godini života. Sve što je radio nosilo je jasan profesionalni pečat. Velikodušno je delio svoje znanje i vrijeme, isporučujući izuzetno novinarstvo na svim našim platformama. O Draganu u prilogu Miloša Teodorovića.
Draganov put vodio je od reportera do urednika. Izuzetan rezultat je postigao kada je tokom NATO kampanje protiv Srbije 1999. vodio petočasovni noćni program Radija Slobodna Evropa. U tim mjesecima straha i neizvesnosti, naš program je u Srbiji dostigao rekordnu publiku kao jedan od retkih objektivnih izvora informacija sa svih strana sukoba. Dragan je izgradio i koordinisao mrežu dopisnika koji su pokrivali Srbiju, Kosovo i Crnu Goru. Sa mnogima od njih ostao je u profesionalnim i prijateljskim odnosima i nakon rata. Baš kao što je uvijek bio radoviđen među kolegama i prijateljima u svim državama bivše Jugoslavije. Intervjuisao je svjetski poznate ličnosti. Lech Walesa o Ukrajini i Rusiji.
U Ukrajini se ratuje već 2,5 godine. Koliko će sukobi još potrajati i kako će se okončati? Kao privremeni mir, zamrznuti sukob tako što bi Rusija zadržala kontrolu na teritorijama koje je sada okupirala, ili Ukrajina ima šansu da pobedi?
Plašim se da će Ukrajina biti natjerana na mir sa Rusijom. Neki su zaradili na rušenju Rusije i Ukrajine i zaradit će još na obnovi. a svijet i susjedi će ostati na istom mjestu. Nakon mira, najkasnije za 15 godina, Rusija će se dići i ponovo će napasti. Dakle, ništa nećemo riješiti takvom pobjedom.
Marija Todorova o raspadu Jugoslavije.
Among many outcomes was the creation of kingdom of Serbs, Croats and Slovens. Stvaranju Jugoslavije su težili značajni delovi svih naroda na tim prostorima. Međutim, od samog početka krenule su rasprave i politički sukobi oko njenog karaktera. Kasnije su pojedini srpski intelektualci i političari isticali da je Jugoslavija bila greška jer je Srbija žrtvovala svoju državnost, a da su drugi narodi, pre svega Slovenci i Hrvati, ušli u nju privremeno da bi se zaštitili od irredentističke težnje Italije. Istovremeno, drugi narodi su se protivili nastojanju Srba da Jugoslavija bude unitaristička država u kojoj oni dominiraju. Te nepomirljive razlike su na kraju i dovele do njenog raspada, a čak ni danas među historičarima na ovim prostorima ne postoji saglasnost o ovom pitanju.
What you just described is illustrating the teleological view of history.
To što ste pomenuli jeste ilustracija teleološkog viđenja istorije, odnosno kako se ona obično piše. Istoriju pišu pobednici. Jugoslavija se raspala i sada postoje razni pokušaji da se objasni zašto se to desilo. Vi ste pomenuli gledišta nacionalista, ali postoji i drugačije viđenja. Zamislimo da je Jugoslavija opstala, onda bi njena istorija bila drugačije pisana. Tačnije da je bilo nacionalista koji su radili na njenom cepanju, ali da su odnele prevagu snagi koje su bile za njeno očuvanje. Sada smo svedoci nastojanja da se obnovi jugoslovenski kulturni prostor. Naravno, postoji mnogo uzroka za raspad Jugoslavije, ali tome nisu doprineli samo nacionalisti. Doduše, istina je da je značajan deo srpske elite od samog početka imao ambivalentan stav prema stvaranju Jugoslavije. Hrvatska elita, na primjer Trumbić, aktivno se zalagala za formiranje zajedničke države, ali ne da bi se zaštitila od austrijskog revanšizma. Ona je bila inspirisana jugoslovenskom idejom koja je začeta u Hrvatskoj.
Jorgos Papandreou o Srbiji Zorana Đinđića.
Srbija je u vrijeme dok je Đinđić bio premijer dobila podršku svih velikih međunarodnih organizacija, ali Evropska unija i SAD su također vršile pritisak na njega, kako da sarađuje sa Haškim sudom za ratne zločine, tako i da učini više u borbi protiv organizovanog kriminala. Uz znatan politički rizik poslao je Slobodana Miloševića i četvoricu njegovih najbližih saradnika u Haag. On je otvoreno upozorio tribunal vlade SAD-a i Evropske unije da je njegova politička pozicija u Srbiji ugrožena nemilosrdnim međunarodnim pritiskom da se Hagu isporuči još jedna grupa osumnjičenih za ratne zločine, uključujući generala Ratka Mladića. Da li je ovaj međunarodni pritisak oslabio Đinđićevu poziciju u Srbiji jer je optuživan da je nacionalni izdajnik?
Because he was very often accused as a national traitor.
Zoran Đinđić was certainly not a national traitor.
Zoran Đinđić svakako nije bio nacionalni izdajnik, već se borio za svoju zemlju. Hteo da sprovede demokratske reforme tako da se omogući borba protiv organizovanog kriminala i paramilitarnih organizacija, uspostavi vladavina prava. Uviđao je i da je neophodno pomirenje između naroda bivše Jugoslavije, ali i na širem području Balkana. Verovao je da je to moguće uspostavljanjem sistema pravde. To nije bilo upereno protiv njegove zemlje, već da bude u stanju da ostavi za sebe negativne stvari iz prošlosti i okrene se budućnosti tako što će njeni građani biti oslobođeni tog tereta rata koji je bio užasan za ceo region. Stoga ne smatram da je izdao svoju zemlju, već ga doživljavam kao ličnost koja se zaista borila. Da, bio je pod pritiskom koji je možda bio žestok, on je to znao. Jedan od njegovih najbližih saradnika mi je kazao da im je Đinđić poručio: pustite mene da budem gromobran za probleme koje imamo.
I za desetine drugih ličnosti, u intervjuima koji su pohranjeni na www.slobodnaevropa.org, bio je više ravan sagovornik nego intervjuer. Posljednjih godina rada na Radio Slobodna Evropa, Dragan je pokrenuo video serijal Post Scriptum, sažeta objašnjenja globalnih dešavanja, od Balkana do rata u Ukrajini, od demokratskog nazadovanja u Mađarskoj do autokratije u Turskoj, od tehnološke industrije do širenja digitalnog uticaja Kine. Izuzetan u analizama prošlosti i njenih posljedica, bio je i u objašnjavanju onoga što nam se sada događa, poput priče iz koje slušate odlomak.
Bio
Božanska tehnologija koja će omogućiti neslućeni progres ili najmoćnija tehnologija u istoriji koja će porobiti pa čak i uništiti čovečanstvo. Da li su veštačka inteligencija i superinteligentne mašine najbolja ili najgora stvar koja se mogla dogoditi ljudskoj civilizaciji? To pitanje je postavio još 1940. Otac kompjuterskih nauka Alan Turing, rekavši da će u budućnosti mašine imati neograničen uticaj na čovečanstvo kroz oponašanje evolucije. Futurolog Ray Kurzweil je tvrdio 2005. da se informatička tehnologija ubrzano približava singularitetu, trenutku preokreta kada mašine stiču svest o sebi i postaju inteligentniji od nas. Veštačka inteligencija bi mogla da pređe taj Rubikon, odnosno da izmakne čovekovoj kontroli i sama sebe generiše. Na to je upozorio i Jeffrey Hinton, kum veštačke inteligencije. Jedan od negativnih efekata je širenje dezinformacija preko algoritama, tako da građani neće moći da razaznaju istinu od laži, što je pogubno za demokratiju. Još je veća opasnost stvaranje hiperinteligentnih robota i drugih oružja koje bi autokratski režimi koristili u agresiji na druge države. Takvo oružje, autonomno od ljudske kontrole, bi postalo kalašnjikov sutrašnjice. Kogod postane lider u ovoj sferi, postaće vladar sveta, rekao je o veštačkoj inteligenciji ruski lider Vladimir Putin. U peticiji iz marta traži se ublažavanje rizika od veštačke inteligencije, prioritetno kao i rizici od pandemije i nuklearnog rata. Među 27.000 potpisnika su i milijarder Elon Musk i druge ličnosti iz tehnološkog sektora. Tektonske promjene pogodit će i ekonomiju koja će produbiti nejednakosti. Oko 30% sadašnjih poslova u SAD-u bit će automatizovano do 2030. a u svijetu će prema Goldman Sachsu biti ukinuto 300 miliona radnih mjesta. Istovremeno, veštačka inteligencija će omogućiti otvaranje 97 miliona novih radnih mjesta do 2025. Poljoprivredom se pre jednog veka bavilo oko 90% ljudi, a danas u razvijenim zemljama svega nekoliko procenata. No to ne znači da je nezaposlenost 80%, jer su pokrenuti novi poslovi. Kako navodi IBM, veštačka inteligencija neće zameniti ljude, ali će ljudi koji koriste veštačku inteligenciju zameniti one koji je ne koriste.
Angažman RSE završio je kao spoljnopolitički urednik. Karijeru je započeo u drugoj polovini 80-ih kao jedan od najmlađih novinara u tada visoko cenjenom NIN-u. Nastavit će u Radio Beogradu. Privržen profesionalnom i etičnom izveštavanju, tu kuću je među prvima napustio, odbijajući da prihvati strogo kontrolisanu uređivačku politiku koju su nametali krugovi vlasti Slobodana Miloševića. Verujući da promjene u Srbiji mogu biti izvedene i u uslovima međunarodne izolacije tadašnje Jugoslavije i ratova u okruženju, kao pomoćnik ministra informisanja iz redova nestranačkih ličnosti, priključio se početkom 90-ih timu Miloševićevog oponenta, premijera Milana Panića. Autor je više knjiga. Među njegovim najvažnijim delima je Hladni mir, Kavkaz i Kosovo, komparativna studija sukoba na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, u kojoj je slučaj Kosovo poslužio kao ključna tačka, kao i Balkanizacija interneta i smrt novinarstva, knjiga o promjenama u novinarstvu u digitalno doba. Magistrirao je na poljima međunarodnih odnosa na Otvorenom univerzitetu u Londonu i u Budimpešti. Godine 2012. odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Demokratije i medije u eri globalizacije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Od Čačka gde je rođen, preko Beograda gde je ušao u novinarske vode, do Praga gde je živeo skoro tri decenije, prilagođavao se i igrao razne uloge. Bio je suprug i otac troje dece, kolega i nezamenjivi prijatelj. Uvek je ostajao dosledan, principijelan, etičan i profesionalan. Iz bolnice u kojoj se borio sa najtežim izazovom, kolegama u Radiju Slobodna Evropa uputio je ovu poruku.
Naše povremene međusobne nesuglasice nikada nisu bile podsticane nacionalnom, verskom ili bilo kojom grupnom pripadnošću bilo koga od nas, već različitim profesionalnim viđenjima kako da dođemo do najboljeg rezultata. I po tome smo oaza u svetu podeljenom po raznim osnovama.
Od radioreportera do analitičara i pisca, Dragan Štavljanin je do kraja ostao briljantan.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.